Sveiki, jūs klausotės laidos Mano teisė, su jumis advokatas Darius Sauliūnas. Rytoj visame pasaulyje minima žmogaus teisių diena. Tai ypatinga šventė primenanti ne tik apie mūsų pačių teisės, bet ir pareigą gerbti kitų teisės. Tad šiandien ir pakalbėsime apie tai, ar Lietuvoje gerbiamos žmogaus teisės, ar dažnai pasitaiko jų pažeidimo atveju ir ką tokiais atvejais daryti. Mūsų pokalbėje dalyvavo Lietuvos vyriausybės atstovė Europos žmogaus teisių teisme Karolina Bubnytė. Labadiena.
Labadiena.
Ir Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėja Rima Ažubalytė. Labadiena.
Labadiena.
Taigi, ponia Ažubalytė, su žmonių problemomis jūs susidurite tiesiogiai teismuose. Ar aukščiausiam teisme kasacinė tvarka nagrinėjant baudžiamąsias bylas aptinkate daug žmogaus teisų pažeidimų ir kokie tai pažeidimai?
Turbūt, kaip jūs žinote, kasacinė tvarka yra nagrinėjamos baudžiamosios ir civilinės bylos, aš kalbėsiu apie baudžiamąsias bylas, bet iškart noriu atkreipdėmėsi, kad baudžiamosiose bylose kasacinė tvarka yra nagrinėjami tik teisės taikymo klausimai. Iš esmės baudžiamoji byla būna išspręsta jau pirmos instancijos teisme, žmonės gali skųstis apeliacinė tvarka ir ginčyti jų manimu padarytus žmogaus teisių pažeidimus baudžiamajame procese. Na ir kasacija, aišku, jau patenka ne visos bylos, natūralu tik tos, kuriuose keliamas teisės klausimas. Taigi taip, tarp teisės klausimų, kurie keliami kasaciniuose skunduose, iš tikrųjų neretai keliami ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje garantuotų teisių susijusių su baudžiamoju procesu, tokios teisės kaip teisė į gynybą, teisė nekaltumo prezumpcija, teisė užduoti klausimus kaltinimo liudytojams ir kitų teisių pažeidimai. Taip pat baudžiamosiose bylose ginčiamos ir teisė į privatų asmens gyvenimą, tai paprastai susiję su, aišku, slaptais dažnai tyrimo veiksmais, tai yra telefoninių pokalbių pasiklausimais ir kitais. Aišku, aukščiausias teismas nagrinėdamas kasacinius skundus natūralu ir pasisako, ar konkrečioje byloje vis tik buvo padarytas tiek konvencijos, tiek baudžiamo proceso kodekso esminis pažeidimas ar ne.
Taigi pirmiausia, pats aukščiausias teismas taiko konvenciją tiesiogiai, gali pasakyti dėl to, ar buvo žmogaus teisų.
Galima sakyti ir taip, bet aišku, vis tik dauguma tų procesinių teisių natūralu yra reglamentuotos ir baudžiamo proceso kodekse, taip pat konstitucijoje jos yra pakankamai aiškiai aprašytos ir konvencijoje. Teisėjai konstatuodami ar kaip tik atmesdami skundą dėl pažeidimų natūralu remiasi ir Europos žmogaus teisių, pagrindinių laisvių konvencijos atitinkamais straipsniais ir atitinkamais baudžiamo proceso kodekso straipsniais. Ir aišku, daug kasacinio teismo nutartyse remiasi ir Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencija, kuri yra aktuali nagrinėjamoje byloje.
Ponia Bubnytė, nepatenkinti Lietuvos teismų sprendimais, įskaitant ir aukščiausio teismo sprendimus, aš taip įsivaizduoju, vienas teisėjas pirmoji instancijoje, trys teisėjai apeliacinėje instancijoje, dar trys teisėjai aukščiausiam teisme, septynių teisėjų sprendimų nepatenkintas asmuo gali ginti savo teisės Europos žmogaus teisių teisme. Ar daug mūsų tautiečių kreipiasi į šį teismą ir ar tokių kreipimųsi daugėja?
Na, iš tikrųjų, Lietuva ypatingai neišsiskiria nei prieš ją pateikiamų peticijų skaičiumi, nei žmogaus teisių teismo nustatomų pažeidimų skaičiumi. Nors peticijų pateikiamų prieš Lietuvą skaičius pastaraisiais metais kiek išaugo. Palyginimui 2014 metais teisme buvo gautos 387 peticijos prieš Lietuvą, o 2010 metais 242 peticijos. Vėlgi, palyginimai galiu pasakyti, kad didžiausios tos probleminės valstybės, tai Ukraina, Rusija, Turkija, Italija, per metus prieš jas pateikiama apie 10 tūkstančių ir daugiau peticijų. Taip kad Lietuva iš tikrųjų netrodo kaip teismų ypatingų problemų kelianti valstybė.
Kalbant apie tos kelis šimtus peticijų, dėl ko žmonės dažniausiai skundžiasi Europos žmogaus teisų teismo?
Aš galiu apibendrinti tik vyriausybei perdodamas peticijas, nes 97% peticijų teismas išnagrinėja vyriausybė jų neperdavęs, bet atsižvelgiant į tai, kad pastaraisiais metais yra tokia tendencija, kad bylos perdodamos netgi sujungtos grupėmis, tai jau leidžia užčiuopti tam tikras ir sisteminės mūsų teisinės sistemos problemas. Kaip tokias pagrindinės dvi aš išskirčiau, tai pirmiausia grupė bylų, kurioje skundžiamasi dėl netinkamų kalinimo sąlygų. Turime perdotų tokių bylų jau daugiau nei porą dešimčių. Kita grupė bylų, tai yra bylos, kuriuose skundžiamasi dėl tariamų nuosavybės teisės pažeidimų, valdžios institucijų padarytų klaidų nuosavybės teisių atkūrimo ir privatizavimo procesuose, kai tų klaidų našta yra užkraunama privačiam asmeniu, niekaip jam nekompensuojant patirtų nepatogumų. Taip pat turim daugiau nei porą dešimčių tokių bylų.
Na ir rezultate, dėl ko žmogaus teisų teismas dažniausiai nustato konvencijos pažeidimus, kaip jūs galėtumėt apibendrinti? apibendrinti. Ar dėl to, kad netinkami patys įstatymai, ar galbūt dėl to, kad Lietuvos teismai daro klaidas, netinkamai taiko?
Taip, rengdamasi laidą aš net paskaičiavau. Iš tiesų, iš šiai dienai nustatytų 88 pažeidimų bylose prieš Lietuvą yra 19 bylų konstatuoti konvencijos pažeidimai dėl ydingo teisinio reguliavimo. Bet tai yra labai sudėtingi atvejai, nes šios bylos kelia sudėtingas žmogaus teisų teismo sprendimų vykdymo problemas, neretai delsiant priimti reikiamas įstatymų pataisas ir kartu sukeliant pakartotinių konvencijos pažeidimų grėsmę. Tai mes jau turim tokį atvejį vieną, nepakeitus įstatymą nustatyto ribojimo buvusiems KGB kadriniams darbuotojams įsidarbinti privačiame sektoriuje, dėl ko buvo nustatytas konvencijos pažeidimas, mes sulaukėme žmogaus teisų teismo sprendimo byloje Sidabras, Rainys ir Džiautas prieš Lietuvą, kuriame konstatuotas pakartotinis konvencijos pažeidimas. Ir turim įsisenėjusią bylą prieš Lietuvą, kur irgi konvencijos pažeidimas nustatytas taip ir nepriėmus civiliniam kodekse numatyto specialaus įstatymo dėl teisės pakeisti lytį, grėsia vėlgi pakartotinių pažeidimų.
Čia turbūt jums labai sunki šitą bylą.
Taip, šita situacija nėra lengva, nes jau ir Europos tarybos ministrų komitetas paskyręs yra sustiprinta vykdymo priežiūra.
Ponia Žubalytė, jūs irgi turbūt pastebite tendenciją, kad ko gero turbūt daugiausia patys teismai žemesnės instancijos daro klaidas, netinkamai interpretuodami, netinkamai taikydami įstatymus.
Kaip matote, tos sisteminės klaidos šiuo atveju kaip ir gerai nesusijusi su baudžiamuoju procesu, kurie aš gal labiau atstovauju baudžiamąsias bylas, tai aš tik pridurčiau, kad iš tikrųjų tik prisijungus man prie konvencijos tikrai buvo daugiau problemų ir įstatymuose, tai sakykime ir suėmimo klausimai buvo netinkamai reguliuojami, tokį turėjom prevencinį sulaikymą, kuris aišku, buvo netinkamai sureguliuotas, anoniminių liudytojų apklausos procese kėlė problemų, provokacijos problemos tikrai buvo, na ir teisinio reguliavimo iš tikrųjų problemos. Laikui einant, natūralu, teisinis reguliavimas labiau tobulėjo, aišku, atsižvelgiama į tarptautinius aktus, bet aš sakyčiau, kad ir teismų praktika, ypatingai aukštesnių teismų praktika, rodo, kad teisėjai tikrai žino, tikrai seka Europos žmogaus teisių teismo jurisprudenciją, nebijo ją remtis ir remiasi. Ir aš irgi nesakyčiau, kad daug pažeidimų tikrai yra dėl netinkamo įstatymų suvokimo, kaip kolegė minėjo, sakykime, nuosavybės klausimai, įkalinimo sąlygos, tai netgi yra organizacinio, sakyčiau, pobūdžio valstybės materialinių tam tikrų ribotų galbūt resursų klausimas. Taigi aš nedaryčiau išvados, kad yra didelė sisteminė klaida teismams taikant įstatymus. Natūralu, jų pasitaiko. Ir pastarosios Europos žmogaus teisių pralaimėtos bylos sako, kad ir įstatymų leidėjas vis dar gali klysti ir nebūtinai sąmoningai. Aš turiu galvoje Vasiliauskas prieš Lietuvą bylą. Dar laukia tam tikri, matyt, atsakymai.
Na, jeigu įstatymų leidėjas gali klysti, ką jau kalbėt apie pačius žmonės, galbūt jūs galėtumėt apibendrinti, nagrinėjant bylas, kokias klaidas daro patys žmonės gindami savo žmogaus teisės, aš turiu galvoje. Ką žmonės galėtų daryti kitaip, kad efektyviau gintų savo teisės teismuose?
Lietuva, matyt, nėra valstybė, kur žmonės negina savo teisių. Sakyčiau, tikrai kreipimaisi į teismus tiek civilinėse bylose, tiek baudžiamose bylose. Daug yra to kreipimosi, gal net ir per daug, žinote, kad ir inicijuojamos įvairios mediacijos, galbūt procesai didesni, kad kuo mažiau bylų į teismą patektų. Bet aišku, tinkamas savo teisių gynimas, tinkamas jų išmanimas, natūralu turbūt yra susijęs ir su tinkama teisinė pagalba tiek civilinėse bylose, tiek baudžiamose bylose. Tos teisės, jų suvokimo reikalauja vis gilesnio ir specialių žinių, sakykime, turėjimo. Tai čia aišku irgi yra sisteminė, matyt, valstybės padėtis, kaip užtikrinti net ir tiem, kurie patys neišgali samdytis teisinės tinkamos pagalbos, na, per valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Tokių kitų didesnių, gilesnių problemų aš galbūt taip kol kas, aišku, per trumpą tą teisėjo praktiką neižvelgčiau, kad žmonės nežino, nemoka, nepasinaudoja teisės. Aišku, yra pavienių atvejų.
Kasacinį skundą jau privalo advokatas be abejo surašyti. Jums galėtų susidaryti įspūdis, kad visai neblogai viskas.
Taip, baudžiamose bylose, beje, baudžiamose bylose iš tikrųjų daug kasacinių skundų, aš sakyčiau, tikrai statistikos neturiu, priimama ir surašytų žmonių.
Pačių žmonių. Ponia Bubnyte, o ką reikia apskritai žinoti, norint kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą?
Peticijos priimtinumo reikalavimus. Viena iš pagrindinių priimtinumo sąlygų tai yra vidaus teisinės gynybos priemonių panaudojimas, ką mes ir kalbėjom. Pirmiausia, iš tikrųjų žmonės turėtų kreiptis į Lietuvos teismus ir jie gana sėkmingai ir gana aktyviai tą daro ir tai irgi lemia tam tikrą nedidelį peticijų pateikiamų prieš Lietuvą skaičių. Teismas nenagrinės peticijos, jeigu jinai yra anoniminė arba tokia pati, kokia jau buvo nagrinėta, nesuderinama su konvencijos nuostatomis. Kol kas yra nustatyta 6 mėnesių terminas, per kurį galima kreiptis į žmogaus teisų teismą po vidaus teisinės gynybos priemonių panaudojimo. Kai įsigalios konvenciją papildantis 15 protokolas, tas terminas bus sutrumpintas iki 4 mėnesių.
Kaip mes sužinosime visi apie tai?
Na tai pranešime, kaip sakoma, įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
Jūs kaip ir nelabai suinteresuoti esate pranešti.
Na, bet įstatymai pas mus yra viešai skelbiami, taip.
Lietuvoje, kiek man yra žinoma, jau yra ratifikuotas ir galbūt jau kitais metais įgalios konvencijos 16 protokolas, kuris numato, kad valstybės aukščiausiai teismai, tai Lietuvos aukščiausiai teismas, galės kreiptis Europos žmogaus teisų teismą su prašymu pateikti patariamąją nuomonę. Kaip manote, ar teismai dažnai pasinaudos tokią teisę ir kaip tai padės spręsti eilinių žmonių problemas?
Neįsigalios šitą nuostatą, bet apie ją jau žinoma, sunku prognozuoti, kol kas kol jis negalioja, bet žvilgterėjau, kaip aukščiausias teismas Lietuvos naudojasi savo teisę kreiptis į Europos teisingumo teismą. Jeigu aš taip daryčiau analogiją, tai matyt, tai nebus dažnas atvejis, nes iki šiol Europos teisingumo teismą kreiptasi iš esmės tik civilinėse bylose, dėl įvairių klausimų kreiptasi maždaug apie 10 kartų.
Baudžiamos... 10 metų.
Na, taip. Todėl įvairių klausimų, ypatingai su viešaisiais pirkimais susijusiu pastaruoju metu Snoro byloje, kiek žinome, kelis kartus buvo kreiptasi. Baudžiamosiose bylose per visą šitą laiką buvo kreiptasi vieną kartą, kreipėsi ne aukščiausias teismas. Turint galvoje, kad Europos žmogaus teisų teismo jurisprudencija yra dar geriau pažįstama negu Europos teisingumo teisės taikymo niuansai, nes vis tik mes jau daugiau negu 20 metų jau esame konvencijos dalyviai. Aš manau, kad tai nebus dažna situacija. Vis tik teismai tikrai seka jurisprudenciją, pasikeitimus jurisprudencijos, kiek įmanoma supažindinama ir plačioji visuomenė, pausdinant įvairias ir santraukas, verčiant į lietuvių kalbą, kad jinai būtų kuo labiau prieinama. Bet natūralu, kad jeigu teismui kils kažkoks labai probleminis klausimas, kuriame aiškiai bus keliamas klausimas dėl būtent konvencijoje įtvirtintų ar procesinių ar materialinių teisių taikymo konkrečioje byloje, teismas pasinaudos tą teisę, jeigu matys, kad tikrai be Europos žmogaus teisių teismo patariamosios nuomonės šita byla galimai gali būti neišspręsta tinkamai.
Ponia Bubnyte, jūsų nuomonė, kaip ta galimybė pasikonsultuoti su Europos žmogaus teisių teismu, jeigu bus tokia galimybė, kaip tai pakeistų situaciją, ar tai palengvintų eilinių žmonių problemas?
Na taip, aš iš tikrųjų visiškai pritarčiau gerbiamai teisėjai, kad turėtų būti nedažnai naudojamasi ta teise, nes ir teisė kreiptis į žmogaus teisių teismą yra fakultatyvi, kaip beje ir Europos žmogaus teisių teismo nuomonė neprivaloma nacionaliniam aukščiausiam teismui ir beje pat 16 protokolas taip pat. Netgi iki šio protokolo įsigaliojimo galėtų...
Bet Lietuva ratifikavo.
Taip, Lietuva ratifikavo viena iš pirmųjų.
Lyderiai.
Šitoj srityje taip. Ir tai nėra blogai, nes toks pozityvus instrumentas, skatinantis dialogą tarp teismų, bet net jeigu šis protokolas, jo įsigaliojimas ir užtruktų, yra labai šviežia Europos žmogaus teisų teismo iniciatyva. Teismas sukūrė teismų praktikos informacinį tinklą. Prie jo pakvietė Europos žmogaus teisų teismo pirmininkas jungtis visų valstybių konvencijos dalyvių aukščiausius galutinės instancijos teismus. To tinklo paskirtis tai bus keistis konvenciją taikant tokia reikšminga teismų praktika. Tai vat manyčiau, kad šitas dalyvavimas tame tinkle, žinoma, kad nebejotinai prisidėtų prie kokybiškesnio ir konvencijos taikymo Lietuvos teismuose ir kartu žmogaus teisų apsaugos nacionalinių lygmenių stiprinimo. Raginčiau aukščiausius teismus rimtai apsvarstyti šią galimybę ir dar iki 16 protokolo įsigaliojimą pasinaudoti progą užmėgsti tokį betarpišką dialogą su Europos žmogaus teisų teismu.
Na kągi, mūsų laikas jau baigėsi, primenu, kad šiandien kalbėjome apie žmogaus teisės ir pareigas. Iki kitų susitikimų. Iki.